Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Din nou suntem împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș vrea să vă provoc printr-un subiect care a mai fost dezbătut în cadrul emisiunii Repere, doar ca și cadru general, și anume despre dragoste. Vom vorbi despre nu doar un sentiment, ci despre o trăire care ar trebui să facă parte din viața fiecăruia dintre noi. Mă gândesc acum la toți acei oameni care au înțeles dragostea de Dumnezeu, care s-au jertfit pentru Dumnezeu. Oare cum a fost în stare, în dreptul acelor oameni care îi numim noi astăzi misionari, să-și dea viața pentru Dumnezeu? Cum au fost ei în stare să facă astfel de sacrificii și să-și pună viața lor în slujba lui Dumnezeu? Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi, le vom discuta împreună cu doamna avocat Laura Manciu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit pe un subiect ofertant și de data asta.
Da, subiectul pe care noi îl discutăm acum este de fapt o continuare a unei emisiuni pe care noi am avut-o în direct într-o altă ocazie. Trebuie să spunem de la bun început faptul că această emisiune nu este în direct, este una înregistrată în studiourile Speranța TV, așa că dumneavoastră telespectatorii și radioascultătorii noștri veți putea urmări ceea ce noi discutăm aici pe marginea subiectului cu privire la dragoste, dar nu veți putea interveni telefonic prin numărul care este pus la dispoziție de regulă. Aș vrea să vă întreb pentru început, pentru că am creat cumva cadrul acesta al jertfei pe care o fac acei oameni sau au făcut-o acei oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu și au dedicat viața lui Dumnezeu. Este clar că oamenii aceștia au făcut un sacrificiu. Oare ce motivează pe acești oameni să-și pună viața lor în joc pentru Dumnezeu? Care credeți că este acel resort interior care îi determină să facă astfel de gesturi pentru Dumnezeu?
Contopirea cu Dumnezeu. Deci, practic, ei s-au contopit cu Dumnezeu și astfel pot să săvârșească astfel de fapte, pentru că, natural, firește, e imposibil. Dacă ne gândim la un exemplu, spuneați de misionari, dacă mă gândesc la tribul Auca, la cei 5 misionari martirizați, lucrurile într-adevăr sunt în acest sens. O să spun două vorbe vis-a-vis de lucrul acesta. Da, în anul 1956, de fapt au pornit în 55 și în 56 s-a întâmplat nefericirea, cei misionari s-au gândit să încreștineze. Da, tribul acesta, care era unul extrem de dificil, deci nu era unul facil, da, de încreștinat, și tocmai de aceea ei au renunțat la sine și au pus viața în primejdie, clar prin faptele respective. Deci să mergi în locul acela de primejdie, îți periclitezi viața, până la urmă, existența. Ce este și mai marcant este că soțiile, după ce aceștia au fost uciși, au continuat lucrarea pe care ei au făcut-o la momentul respectiv. Deci, pentru cei care nu știu, tribul Auca n-a avut încredere în ei și, deși se stabiliseră niște coordonate la un moment dat, trimiseseră fotografii jos, ei veniseră cu elicopterul, au încercat cumva să pregătească cadrul, însă la momentul întâlnirii ei au fost sceptici, cei din tribul Auca, și au proces la uciderea acestora. Ei ar fi putut să reacționeze pentru că aveau ustensilele necesare, da? Aveau armament în dotare, însă un alt lucru care pur și simplu te miră, n-au acționat. Pentru că s-au gândit că astfel acești oameni nu vor fi mântuiți. Și ne gândim mai departe ce s-a întâmplat, soțiile au preluat, mă rog, într-un caz soția, într-alt caz sora, au preluat atribuțiile de misionarism pe mai departe.
Deci, da, un lucru foarte interesant, da, pentru că vorbeam despre acel resort interior și acea motivație pe care tu ai putea să o ai ca să-ți jertfești viața pentru Dumnezeu. Este clar că sunt unele elemente care intră în discuție aici. Spuneați dumneavoastră că este acea contupire între om și Dumnezeu, atât de multe legi de Dumnezeu, încât viața ta nu mai are o importanță deosebită în ochii tăi, da, ci o pui în slujba lui Dumnezeu. Aș găsi aici un alt aspect și anume de care tocmai discutăm astăzi în cadrul emisiunii, este de fapt partea a doua, unde dragoste nu e, nimic nu e, aș vedea că dragostea este elementul care îi motivează pe acești oameni, da, să se dedice lui Dumnezeu. În emisiunea trecută vorbeam despre faptul că există câteva elemente în Scriptură care scot în evidență modul în care Dumnezeu s-a raportat la oameni, modul în care i-a iubit Dumnezeu. Și dumneavoastră ați făcut o distinție între câteva feluri de dragoste. Este dragostea agape, cea care vine din partea lui Dumnezeu, dragostea care se manifestă apoi între oameni, referindu-ne în ocazia de față la dragostea față de Dumnezeu, dragostea care vine din partea lui Dumnezeu, da? Această denumire, dragostea agape. Există o pildă în Sfânta Scriptură pe care aș vrea să o abordăm în acest moment. Aș vrea să o luăm în atenție, chiar v-aș invita să ne o expuneți în așa fel încât să descifrăm modul în care Dumnezeu ne iubește. Este vorba de pilda samariteanului milos. Apoi vom discuta pe baza acestei pilde, aceste învățături pe care Domnul Hristos ne-a oferit-o.
Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile și a turnat peste ele unt de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere.
Bun, care ar fi învățătura din această pildă? Domnul Hristos adesea a vorbit ascultătorilor săi din aspectele practice ale vieții în care trăiau oamenii de atunci. Da? Și le-a pus sub forma acestor pilde, acestor parabole și este clar că și în această parabolă Domnul Hristos a vrut să transmită ceva. Care este învățătura de bază pe care ne-o prezintă Domnul Hristos în această pildă?
Da, că adevărata credință, credința autentică, nu se circumscrie crezurilor și ritualurilor, da? Cum suntem poate obișnuiți, ci în a înfăptui lucruri pozitive pentru aproapele tău, a spăsa de el.
Lucruri pozitive, da. Este un lucru foarte interesant pe care îl expuneți dumneavoastră, pentru că observ astăzi că negativismul sau acele lucruri negative sunt parcă într-o conotație mult mai mare decât cele pozitive. Am dreptate în ce spun?
Da. Din nefericire,
este o realitate tragică,
da,
nu?
Da, din nefericire sunt dominante lucrurile negative care ne perturbă bunul mers al lucrurilor. Da. Adică indiferența, respectiv ura, a ajuns la cote înalte. Deci, discutăm de pilda samaritanului, da, milos, vă rog.
Pilda aceasta vorbește despre iubirea care ar trebui să se manifeste față de cel care este căzut într-o problemă, da, sau care este aproapele nostru în final. Aș vrea să vă întreb cine este aproapele nostru.
Da, bună întrebare. Este oricine are nevoie de mine, orice om vulnerabil. Orice om, dacă privim lucrurile mai în profunzime, nu de care am eu nevoie, da? Iubirea egoistă, ci el are nevoie de mine și îl iubesc pentru ce e el, că e om în primul rând și că e făptura lui Dumnezeu. Da? Iubirea aceasta dezinteresată de care am vorbit și în emisiunea precedentă. Cine este aproapele meu într-o junglă, da? Într-un spațiu din acesta, cine este aproapele meu? Da? Este competitorul, cel care, cu care ești în competiție. Deci nu neapărat să percepem noțiunea aproape doar pe cei cu care ne avem bine, cu cei cu care avem relații amicale, amiabile. Nu. Poate fi și un concurent la o anumită poziție și cum să te raportezi la concurentul respectiv. Dacă ne gândim la pilda aceasta pe care tocmai am citit-o, Levitul și cu preotul au trecut pe alături. Samaritanul nu a trecut. Dacă situația era inversă, ce ar fi făcut dacă ne gândim mai mult la aspectul acesta? Iudeul. Iudeii nu aveau relații cu samaritenii. Ei făceau parte din ținutul Samaria, aveau o religie pur amestecată și de aceea erau priviți cu prejudecată. Exista o repugnanță, care până la urmă a degenerat în ură efectivă din ce în ce mai mult față de samariteni. Domnului Hristos, dacă ne gândim, deschidem o paranteză, a fost tolerant, a fost îngăduitor, a fost aproape de persoanele vulnerabile de care vorbeam în emisiunea trecută, de samariteanca de la fântână, după cum știm.
Foarte interesant.
Deci a fost aproape de acești oameni.
Privind la realitatea care este în lumea de astăzi, vedem oameni care trăiesc într-o concurență, care în fiecare zi aleargă pentru un interes propriu, care nu știe să se oprească puțin din drum și să vadă nevoia celuilalt. Este specific preotului sau atitudinii care a manifestat-o preotul și levitul. Dacă întrece pe lângă omul acesta, pe lângă persoana care este lovită, care este accidentată, este într-o nevoie cruntă, mare, iar ei, și sunt cuvinte care se repetă și care deranjează, cuvinte care dor, a trecut înainte pe alături. Aș vrea să vă întreb dacă ne-am pune totuși în pielea acelui om care are nevoie de ajutor și am vedea atitudinea preotului și a levitului manifestată în raport cu nevoia noastră, care ar trebui să fie atitudinea când vedem că trec înainte pe alături?
Da. Bineînțeles că ar trebui să fie una activă. Da? Ar trebui cumva să le atragem atenția. Deși acum depinde de situație. Lucrurile astea nu sunt general valabile. Dumneavoastră vă referiți la faptul în condițiile în care ai vedea, ai asista la o astfel de situație, ai fi martor. Da, vă referiți la un aspect juridic, presupun.
Exact, exact. Da. S-ar lua unele măsuri în dreptul unor oameni care trec înainte pe alături, care văd totuși nevoia, care văd că ar putea să facă ceva în direcția aceasta, dar nu fac?
Da.
Încalcă ei vreo lege cumva astăzi?
Da. Știți bine, există un articol în Codul Penal care sugerează acest lucru. Există articolul 203, da, din Codul Penal, omisiunea de a da ajutorul unei persoane care este nevoie și are nevoie de tine. Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Dacă ar fi trăit în zilele de astăzi, atât preotul cât și levitul, ar fi săvârșit această infracțiune, ar fi fost pasibil de pedeapsa cu închisoarea sau, alternativ, amenda. Așadar, până la urmă, puteau fi și sancționați pentru, la vremurile respective, bineînțeles că nu erau implementate astfel de legi.
Bun, dar astăzi
vorbind,
credeți că cu toate că sunt implementate astfel de legi, se respectă? Este cineva poate prin jurul nostru care a fost amendat, care a fost, eu știu, pus la colț de către lege prin faptul că nu a ajutat o persoană care avea nevoie de ajutor?
Da, sunt rarisime cazurile, chiar spre zero.
Acum, dacă ar fi să privim...
Cei drept, eu n-am întâlnit în spețele pe care le-am avut astfel de cazuri.
Tot din perspectivă biblică și în timpul respectiv, atât preotul cât și levitul nu aveau voie să se atingă eventual de un mort. Nu se știa dacă cel căzut în acea nevoie era mort sau trăia. Și e posibil ca în mintea lor să fi fost...
Cutume sociale de atunci.
Exact, un dialog, dacă... Nu erau doar cutume sociale, erau chiar niște legi pe care Dumnezeu le-a dat în Vechiul Testament. Dacă s-ar fi atins de un mort, era clar că în felul acesta se întinau, trebuiau să treacă printr-un proces al curățirii. Da? Iar toate aceste lucruri au fost poate argumente în mintea lor ca să treacă înainte pe alături.
Au primat aceste lucruri,
exact,
în fața nevoii.
Ei slujeau la templu, ei slujeau într-un cadru religios, da, făceau un serviciu de închinare față de Dumnezeu, nu puteau pur și simplu să se întineze așa la ordinea zilei, nu riscau. Ce argumente ar putea să fie folosite astăzi de către noi oamenii ca să trecem înainte așa pe alături? Spuneam că sunt niște cuvinte care te dor, mai ales atunci când ești tu într-o nevoie și vezi indiferența celor din jurul tău.
Da, ar părea justificabil până la urmă. Nu trebuie să mă amestec în ce se întâmplă. În cazul lor aveau argumente solide. Da? Se întâmplă, acum fac o paranteză, puțin divaghez de la subiect, să avem forma aceasta, da? Cu toții. Să punem accent pe formă și să lăsăm fondul undeva la urmă. Ce-i mai important, sufletul unui om sau până la urmă să respect anumite norme, da? Care reglementează anumite aspecte. Și acum revenim la ce spuneați dumneavoastră. În condițiile în care vezi astfel de lucruri, ai spune, e normal să n-acționez în condițiile în care, să zicem, există o violență, că îmi dă și mie în cap, că mă fură și pe mine, că îmi taie și mie gâtul. Acum,
ne putem
emisiunea
o desfășurăm
în București. În București știm cu toții ce se întâmplă, că mulți oameni, mare parte din oameni, nu intervin în astfel de situații.
Sunt tot felul de argumente pe care le putem aduce, argumente plauzibile, da, pentru mintea noastră, ca să nu intrăm în așa ceva, pentru că sunt mari riscurile la care ne expunem și în felul acesta nu mai reușim să facem bine.
În cazul acesta, să știți că prudența nu e înțelepciunea în acțiune. Nu?
Era o întrebare care vreau tocmai să vă ridic. Și anume, da, dacă ai astfel de argumente în mintea ta, ești omul care previi un anumit rău mai mare care ți se poate face?
Asta este egocentrism, nu egoism. E mai mult de atât, e egocentrism. Da? Și înseamnă că ne abrutizăm, ne descompunem moral dacă facem astfel de lucruri până la urmă. Dacă numai eu contez în lumea asta, dacă cel de lângă mine nu contează, moare, trăiește, mi-e indiferent, mi-e egal cu zero.
Înainte de a mai vorbi de aspectele acestea din cadrul juridic, care vorbesc despre o discriminare religioasă, socială sau de gen, aș vrea să urmărim un material video. Este de fapt o melodie foarte frumoasă care dovedește sau care arată dragostea care ar putea să se manifeste între noi oamenii. Haideți să urmărim și să ascultăm această melodie frumoasă.
Să uit sâmbetul, să promis voi împlini, altfel cum te-aș putea iubi, dacă în clipa grea dragul meu aș pleca. Doar cu tine în veci să rămân, aș vrea.
Am revenit în cadrul emisiunii Repere și continuăm discuția noastră pe ceea ce dezbatem noi astăzi și anume unde dragoste nu e, nimic nu e, este partea a doua. Aceeași invitat avem doamna avocat Laura Manciu, pentru că sunteți sau lucrați în zona aceasta. Aș vrea să discutăm puțin, aminteați mai devreme faptul că dacă un om nu acordă un ajutor celui care este în nevoie, este pasibil de o pedeapsă, așa spune legea. Da. Cu toate acestea se manifestă o discriminare în toate formele și în diferite zone ale viețuirii umane. Da, vorbim de discriminare religioasă, discriminare de gen, discriminare socială. Ce ne puteți spune despre cadrul acesta juridic? Cât de mult ar putea să ne ajute pe noi oamenii să înțelegem, dacă vreți, mai punitiv aplicarea dragostei în viața noastră?
Pedepsele au rolul tocmai de a ne îndrepta, să nu le vedem ca simple interdicții. Avem viziunea asta eronată, că sunt acolo ca să ne oblige pe noi să nu facem anumite lucruri. Nu e așa. Deci ele caută ca tu, ca individ, să nu mai repezi fapta pe care ai săvârșit-o. Și ar fi bine să nu se ajungă aici. Da? Dar în condițiile în care se ajunge și morala nu reprezintă nimic pentru tine, avem și mijloace din acestea. Da, cel care este discriminat poate sesiza Consiliul Național pentru combaterea discriminării, pentru criteriile enunțate de dumneavoastră, rasă, religie, categorie socială, handicap și așa mai departe, paleta este largă, în termen de un an de la săvârșirea faptei sau de la data în care a luat cunoștință de săvârșirea faptei, pentru sesizarea Consiliului Național pentru combaterea discriminării. Mai avem o altă alternativă, instanța de judecată. Aici termenul de prescripție este mai lung, de 3 ani, tot așa de la data la care a luat cunoștință și s-a săvârșit fapta, pentru restabilirea situației anterioare și pentru a se cere anumite despăgubiri. Nu este supusă cea respectivă unei taxe de timbru, de achitarea unei taxe de timbru, iar dacă ne gândim că ar trebui cumva sesizarea Consiliului să preceadă instanța, celei înfăptuite în instanță, nu este așa, adică nu există o plângere prealabilă sau o procedură prealabilă făcută la Consiliu și ulterior la instanță. Nu, sunt alternativă. Putem opta pentru una sau pentru alta.
Fiecare om ar putea să facă sesizarea aceasta.
Da, cei care sunt discriminați.
Chiar dacă este simplu, la țară, locuind și...
Exact, exact.
Aș vrea să discutăm de un alt aspect acum, care poate să influențeze într-o formă oarecare dragostea care se poate manifesta față de aproapele nostru. Iau în atenție, noi suntem aici într-un cadru media, da? Cei de acasă ne urmăresc poate la televizor și de asemenea ne ascultă la aparatul de radio. N-aș vrea să vorbim negativ de zona aceasta, dar credeți că televizorul și internetul poate afecta și în ce măsură afectează dragostea care ar putea să fie manifestată între noi oamenii?
Afectează covârșitor. Și spuneți că suntem la un post, da, de televiziune sau de radio, pentru că este dual difuzată emisiunea. Dar aici se diseminează lucruri morale. Adică e de dorit ca oamenii să urmărească astfel de emisiuni, să fie cât mai multe. Pentru că, nu dau exemple, avem posturi de televiziune care disipează bârfa, lascivitatea. Acestea au ajuns la rang de virtute până la urmă. Există normalul lucrurilor. Să vezi anumite persoane de sex feminin, da? Care se expun într-un asemenea mod, să degaje o anumită senzualitate cu atâta ușurință, să-ți fie rușine să stai la televizor cu copilul tău.
Uneori divertismentul a luat locul moralității care ar trebui să fie promovată astăzi pe diferite canale și în felul acesta chiar se introduce sau se face o educație a celor mici.
Da. Divertismentul acum are un alt sens, da? O altă valență, o altă înțelegere. Din nefericire. Au fost, nu o să dau exemple aici, așa, însă au fost și emisiuni de divertisment care au fost făcute niște norme morale. Dar, din nefericire, din păcate, mare parte din ele, la ora actuală, sunt unele care lasă de dorit.
Nu degeaba am întrebat în ce formă sau în ce grad afectează urmărirea unor emisiuni la televizor și, eu știu, navigarea pe internet, relațiile noastre interumane și cât de mult poate să afecteze dragostea care se manifestă între noi. Dumneavoastră ați oferit un răspuns. N-aș vrea ca cei care ne urmăresc acum să înțeleagă că este doar o simplă părere. Există cumva anumite argumente științifice în zona aceasta? Puteți să aduce un anumit studiu care să scoată în evidență tocmai ceea ce dumneavoastră ați susținut?
Da. Înainte de a da curs cifrelor și procentelor, aș vrea să spun că media audio-vizuală are un impact exagerat, adică are un impact extrem de mare asupra populației. Formează omul, îl informează, ar trebui să-l informeze, dar din nefericire se întâmplă altfel, deformează realitatea și dezinformează. Da, avem niște procente. Vă spuneam în emisiunea trecută despre un mare psiholog român, Daniel David, înainte de a trece în revistă studiul său, aș vrea totuși să amintesc ceva despre acest mare român, pentru că se merită să fac lucrul acesta. Profesorul Daniel David a dat curs unui studiu care s-a desfășurat 10 ani, din 2005 până în 2015, și este cel mai mare studiu, cea mai mare monografie din ultimul veac. Deci vă dați seama ce amploare are acest studiu. Cine este Daniel David? Cred că ați auzit mulți dintre dumneavoastră de acest mare om. Este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai de la noi, de la Facultatea din Cluj, da, de psihologie. De asemenea, are extensii și în străinătate, New York, conduce un institut de cercetare și de asemenea predă la o facultate de medicină. El se ocupă cu spectrul acesta cognitiv.
Și care sunt concluziile la care el a ajuns în urma unui studiu?
Da. Oamenii, în procent de 82% românii, că de ei vorbim, se informează zilnic. Deci, deschid televizorul, se informează, da, cu ghilimele de rigoare, la anumite canale TV. Așa. Iar în ceea ce privește internetul, 59% dintre români fac lucrul acesta. Este accesat zilnic, deci, internetul de 59% de români. Și ce se întâmplă la televizor? Într-un interval mic de timp se îngroașă anumite realități care se întâmplă, anumite detalii sunt evidențiate care nu și-au locul și acest lucru perturbă echilibrul nostru afectiv. Da? Mai sensibilitate în condițiile în care vorbim de dragoste, emisiunea este despre iubire, în condițiile în care vezi asemenea orori și sunt date, sunt livrate la fiecare pas. Da, e...
Sunt câteva aspecte de care ar trebui să ținem cont sau care ar trebui să ne trezească la realitate. Și așa cum spunea Domnul Hristos în pilda sa, ar trebui să arătăm dragoste, să nu trecem înainte pe alături, cum a făcut preotul sau levitul, ci să manifestăm acea apropiere față de cei din jur.
Un alt aspect, internetul. Da, și internetul are consecințele sale negative, pentru că lumea s-a scindat în galaxia Gutenberg, cea care aparține lecturii, manualului și cea care aparține viralului, internetului. Da? Foarte mulți, spuneam, v-am dat un procent, da? 50.000, deci eșantionul este format din 50.000 de oameni, dar poate, cine știe, poate ar fi în realitate dacă, pentru că studiile astea se fac pe un număr redus, nu poți să cuprinzi toată populația. Cine știe, poate procentul este și mult mai mare, da? De adolescenți, respectiv tineri, pentru că ei uzitează foarte mult rețele de socializare și anumite facilități aduse de către internet. Observăm că tinerii folosesc foarte mult acronimele. Vorbim de iubire. și printr-un mesaj, atât pe Facebook sau așa mai departe, te iubi, go to go, trebuie să plec, lol, mor de râs. Cumva există și aici s-a extins fast food-ul, nu numai alimentar, ci și în vocabular. Da? Simplificăm foarte mult lucrurile și este o notă de ironie amară. Da.
Da, este o realitate tristă care ar trebui totuși să fie schimbată, nu doar prin expunerea acestei realități, ci printr-un interes care ar trebui să ne preocupe în direcția aceasta, da? Trebuie să facem o schimbare în direcția aceasta. Aș vorbi acum sau aș aborda în discuția noastră ideea dragostei ca intenție. Unii dintre noi spun că în adâncul sufletului lor își iubesc aproapele. Au în intenție să facă lucrul acesta. Nu au resentimente, chiar spun, dar nu am nimic cu ele. Este formularea aceasta. Aș vrea să vă întreb, cum putem totuși să depășim momentul acesta, manifestarea dragostei nu doar la nivel de intenție, ci pur și simplu să fie dovedită?
Da. Ar trebui să nu rămână doar la nivel de a vrea, ci să purceadă mai departe în a înfăptui.
Exact. Cum să facem?
Da. Sursa vine tot de sus. Da? Trebuie să ne canalizăm către Dumnezeu și lucrurile astea vor face parte din viața mea, în viața noastră, a mea și a dumneavoastră, vor face parte integrantă din viață. Din nefericire, am încercat să ne ecranăm trăirile. Da? Există un mediu impermeabil. Ne-am creat un turn cu ziduri, da, groase și puternice, celălalt să nu poată intra. Și spunem, iubesc, dar nu pot să arăt. Asta e un fariseism, până la urmă. Da? Povestea bunicul, dacă mi-aduc bine aminte, o întâmplare. Doi tineri îndrăgostiți pe malul apei, văd două vrăbiuțe, iar îi spune ei, știi ce îi spune vrăbiuței? Ce îi spune? Te iubesc, te iubesc. Merg puțin mai încolo și iar îi spune, știi ce răspunde vrăbiuța? Dovedește, dovedește. Da, contează foarte mult și aspectul acesta. Da. Nu pot exista una fără celălalt. Da. Trebuie să eliberăm dorința, să nu lăsăm acolo. Și o să vă dau o întâmplare care s-a petrecut în Sudan, o întâmplare dureroasă. Dar din întâmplările astea dureroase ne tragem exemplele și învățămintele. Există o fotografie celebră care a luat în anul 1994 premiul Pulitzer. Acțiunea s-a petrecut în Sudan în anul 1993. Este vorba de o fetiță care stă ghemuită, moartă de foame și lângă, la foarte scurtă distanță, se află un vultur care așteaptă să o devoreze. Ce făcea fetița? Fetița încerca să ajungă la un centru de distribuire a hranei, însă n-a reușit. Și cum e un vânător iscusit, are văzul foarte bine dezvoltat, vulturul.
Și-a văzut prada.
Și-a văzut prada și a acționat. Avem și un martor aici. Vorbeam de martori. Na? Kevin Carter, cel care a primit premiul Pulitzer, cel care a fost gratulat pentru această fotografie. Kevin Carter a văzut în această poză o oportunitate de a cățărea în profesia lui, da? De a se săvârși o ascensiune în meseria pe care o îmbrățișa, aceea de fotograf. Și a aranjat, focalizat imaginea, fotografii să pricep mai bine la aceste aspecte. A fotografiat, dar nu imediat. A stat 20 de minute. Deci a durat, da, această scenă 20 de minute, a stat să prindă ceva care să atragă cât mai mare interes, ca să spunem așa. Senzaționalul de care vorbeam mai devreme din presă, să fie mamă, un copil care e aproape devorat de un vultur. 20 de minute a stat cu aparatul fixat, a avut acea imagine deplorabilă în față. După ce a săvârșit actul fotografic, a alungat vultul și a făcut datoria de om și a plecat. Mai departe, ce se întâmplă? Fotografia respectivă este publicată într-un ziar foarte mare, New York Times. Se face o conferință de presă în sensul acesta. Au fost foarte multe reacții și un jurnalist întreabă: dar copilul, ce s-a întâmplat cu copilul? La care el, descumpănit, bulversat, răspunde: da, copilul, am vrut să-l ajut, dar m-am luat după treburi, trebuia să fac nu știu ce lucruri și nu m-am mai întors. Vreau să mă întorc, dar am avut intenția.
Iată, un gest la 3 luni, de indiferență care a fost manifestat și care cu siguranță că a avut un efect în viața acestui om. Care este rezultatul?
Da. Un alt ziar, o să spun repede, a scris, cel care și-a focalizat aparatul ca să surprindă foarte bine aproape pieirea victimei, nu a fost decât un alt prădător în scenă. Mai departe, după 3 luni, Kevin Carter, la numai 33 de ani, se sinucide pentru că nu a mai suportat depresia care îl însoțea. Spune, lasă un bilet, sunt derutat, sunt depresiv, nu mai pot trăi, nu mai îmi pot continua viața. Mă urmărește imaginea vie a copiilor care mor de foame.
Iată cum și noi putem să schimbăm ceva, poate urmărind aceste exemple pe care dumneavoastră le-ați dat, aceste situații de viață care ne pot învăța să ne purtăm altfel față de cei din jurul nostru. Colegii din regie au pregătit din nou un material video prin care vom încerca să dovedim dragostea lui Dumnezeu față de fiecare ființă umană. Haideți să urmărim acest material.
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Am revenit, suntem din nou în direct și după această declarație de dragoste pe care ne-a făcut-o Dumnezeu către fiecare dintre noi, cred că putem să pășim mai departe, mai cu avânt în viața aceasta, indiferent de problemele care se abat asupra noastră. Doamna Laura, aș vrea ca să discutăm acum câteva aspecte, suntem mai spre finalul emisiunii, câteva aspecte cu privire la ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos. Noi ar trebui să ne iubim aproapele nostru ca pe noi înșine. Cu alte cuvinte, ar trebui să fie manifestată o dragoste și față de noi înșine. Nu este egoism lucrul acesta? Cum am putea noi să iubim pe alții în funcție de cum ne iubim pe noi?
Dar trebuie să te iubești pe tine într-o măsură suficientă, că dacă nu, e clar, cade în cealaltă extremă, egoism, egocentrism, după caz. Da, dacă nu ne iubim pe noi, nu avem putința să-l iubim pe aproapele, pe dușmanul nostru. De aceea trebuie întâi să ne evaluăm fiecare personal. Dacă ne vom iubi pe noi înșine, ne vom ierta, ne vom da sfaturi bune, nu ne vom mai acuza necontenit, nu ne vom mai învinovăți, da? Trebuie să trecem. Am greșit, da, dar trebuie totuși să trecem peste această greșeală, să ne ancorăm în Hristos și să mergem mai departe, să nu rămânem înțepeniți pe greșeala respectivă.
Iubirea aceasta de sine, la ce cote ar trebui să se manifeste, în așa fel încât să nu se ajungă totuși la narcisism?
Da, e greu să dau așa o cuantificare, un procent. Da. Nu știu, fiecare cred că are justa măsură în a face lucrul acesta. Particular, se știe, fiecare se cunoaște pe sine, se știe individual, n-am o rețetă universală. Da.
Încă un alt aspect pe care aș vrea să-l abordăm este dragostea ca sentiment. De multe ori, și spuneam în cadrul emisiunii noastre la început, faptul că nu vom vorbi doar de un sentiment. Cum ai putea ca om să depășești totuși dragostea ca sentiment și să facă parte din viața ta în fiecare clipă, să fie pur și simplu un fel de a fi?
Da. Noi am împărțit dragostea în dragoste agape, dragoste eros, dragoste fileo și dragoste storge. Și am spus dragoste agape e dragostea lui Dumnezeu și punct. Nu e așa. Dragostea agape, putem și noi să ne folosim de această dragoste în relațiile cu ceilalți. Dragostea agape ar trebui până la urmă, dacă stăm bine să ne gândim, să troneze și în relația noastră de cuplu. De ce nu? Pentru că noi suntem, dacă e un sentiment, simțămintele sunt înșelătoare. Dacă azi e frumos, te iubesc. Dacă e urât, plouă, e norat, nu te mai iubesc. Da, în condițiile în care... De asta spun, nu trebuie să ne bazăm pe sentimente, că se întâmplă în viața de cuplu, când poate nu mai simțim fluturii aia în stomac. Și ce, trebuie să ne despărțim? Da? Să băgăm actele de divorț? Nu. Trebuie să încercăm să folosim dragostea de care vorbeam. Dragostea agape. Cum e dragostea agape? Spun spaniolului, te quiero. Da?
Te quiero mucho.
Te quiero mucho. Vreau să te iubesc, îmi aleg să te iubesc. Da? E o alegere până la urmă. Cuprinde.
Deci nu este doar o emoție,
ăsta, volitiv, da?
Trăire de moment pe care o manifesti.
E o alegere.
Ci pur și simplu o alegere, la nivel,
da?
Rațional.
Nu reprezintă acea beatitudine, vai ce frumos, ne iubim, e așa frumos, totul merge bine. Nu, e o alegere pentru toată viața. Aceasta este dragostea absolută, e dragostea matură care atinge un anumit stadiu de maturitate.
Și spuneți că lucrul acesta sau felul acesta de dragoste ar putea să fie experimentat de către fiecare dintre noi.
Da. Da. În mod sigur. În mod sigur putem să folosim această dragoste pentru că aceasta este dragostea perenă. Da? Ea durează cel mai mult. Da, îmi aleg pentru toată viața, până la adânci bătrânesc, până ce moartea ne va despărți. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent dacă poate astăzi simt că nu mai ești atât de frumoasă cum erai odinioară. Da? Mi-am ales să te iubesc și te iubesc indiferent. Chiar dacă astăzi mi se pare că ești puțin mai răuță în privința asta, nu ești la fel de aspectoasă. Nu mă mai satisface estetic. Nu. E ceva important. Dragostea este o alegere. Și ar trebui să împrumutăm dragostea agape și în relația noastră de cuplu. Nu mai eros și storge. Cum discutam că dragostea storge aparține mediului familial și eros e aspectul ăsta pasional. Nu. Trebuie să împrumutăm și dragostea agape.
Ce credeți? Dragostea te face liber sau te încătușează?
Thomas Mann spunea că dragostea, sau mai bine zis, iubirea aproapelui reprezintă libertate. Deci ești liber sufletește. În condițiile în care iubești, ce se întâmplă cu tine? Înflorești, există o primăvară, da? Desăvârșită în tine.
Nu degeaba am întrebat, pentru că unii consideră că în momentul în care încep să iubească pe cel de lângă el, devine deja robul unui sentiment care, de care nu va scăpa poate toată viața.
Cei care văd lucrul acesta nu vor avea o căsnicie fericită sau un cuplu fericit după caz. Nu trebuie să privim lucrurile, eu sunt robit prin relația cu tine, trebuie să mă subordonez ție, cumva tu cum mai prins în mrejele tale și sunt îndrăgostit și nu-i de bine, pentru că nu mai sunt eu bărbatul ăla puternic. Dacă astfel de bărbați privesc lucrurile în acest mod, eșuează în mod cert.
Spuneați dumneavoastră mai devreme că anumite aspecte ale trăirilor noastre sunt în funcție de vremea de afară. Sunt studii în direcția aceasta care aduc în evidență faptul că dragostea noastră este influențată de temperatură.
Da.
Ce ne puteți spune preț de câteva secunde, pentru că suntem la finalul
emisiunii. Tot în monografia pe care am amintit-o mai devreme, cercetătorii au evidențiat faptul că temperatura este asociată cu violența. Mă rog, în speța respectivă era vorba de violența politică, dar se poate aplica și mai multe sectoare ale vieții. Violența ridicată...
Are legătură cu temperatura.
Da, să vă spun acum ce înseamnă... Ridicată. Da. Ce înseamnă temperatură ridicată, ce înseamnă temperatură medie și ce înseamnă temperatură mică. Temperatura ridicată se ridică la 30 de grade Celsius, cea medie la 24, iar cea mică la 17,6 grade. Noi ne încadrăm la cea mică, 17,6 grade. Da, spuneam că în țările cu violență mare, da, se încadrează cele de, dacă nu greșesc, da, 24 de grade Celsius. Deci cele care au 24 de grade Celsius
manifestă și violență
da,
mai mare.
Au și componenta aceasta de violență foarte activă sau foarte potențată, foarte puternică. Ei reprezintă masculinitatea, da? Există un egal în masculinitatea accentuată și gradul de violență. Cu cât masculinitatea este mai avansată, cu atât și violența mai este avansată și invers. La noi e vorba de feminitate, da? Noi ne încadrăm în acest perimetru.
Soluția este să ne mutăm în altă țară, dacă nu...
Nu, dar la noi e bine, nu avem de ce să ne mutăm.
Dacă temperatura este puțin diferită și care favorizează cumva violența. Doamna Laura Manciu, mulțumim pentru faptul că ați fost prezentă în cadrul emisiunii Repere, pentru răspunsuri și vă mai așteptăm.
Cu tot dragul!
Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată am învățat din Sfânta Scriptură modul în care iubește Dumnezeu pe om și de asemenea cum ne învață pe noi să manifestăm dragostea unii față de alții. Rămâne doar să punem în practică cele învățate. Sunt Adrian Andrei și vă doresc ca acest lucru să fie împlinit în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Până marțea viitoare, vă doresc numai bine!